Salam sejahtera, selamat pagi. Anda bersama saya Naila Huda di Niaga Awani pagi ini. Dalam pelan jana semula ekonomi, kerajaan telah umum pelbagai inisiatif untuk mendorong PKS dan mikro untuk beralih kepada khidmat digital atau dalam talian. Ini termasuk antara lain geran padanan RM140 juta untuk latihan dan bantuan penjualan dalam talian, RM70 juta geran padanan untuk kempen Shop Malaysia Online dan geran dan pinjaman RM700 juta untuk syarikat pertengahan untuk membolehkan lebih banyak langganan dan perkhidmatan digitalisasi. Dalam masa yang sama, kerajaan akan sediakan lebih banyak perkhidmatan secara dalam talian atau e-counter dan Perdana Menteri turut menyeru lebih banyak agensi dan kementerian untuk merancakkan usaha digitalisasi dan automasi. Jadi bagaimana PKS di Malaysia boleh raih manfaat daripada peruntukan dalam penjana ini dan bagaimana dengan normal baharu mereka boleh percepatkan proses transformasi digital ini dengan lebih efektif? Kita terus bersama Nur Aslina Zainal Abidin, Ketua Pegawai Eksekutif Innovative Associates Consulting Sendirian Berhad. Selamat pagi, terima kasih bersama saya di Niaga Awani.
Selamat pagi, Naila.
Baik, boleh kita bincangkan tentang isu ini. Tinjauan EY sebelum ini mendapati syarikat kini mencepatkan lagi usaha untuk melakukan transformasi digital ini. Dan bagi organisasi yang besar yang mungkin masih lagi mencari-cari, apa quick wins bagi mereka? Mungkin dalam pelan jangka pendek dan juga panjang, apa yang harus dipertimbangkan?
Naila, dalam post-COVID ni, during the lockdown, terus masa lockdown, kita banyak realisation bahawa bisnes kita ini perlu memberikan fokus kepada first, bagaimana cara kita nak improve customer experience, pengalaman pembelian itu. Sebab masa lockdown tu kebanyakan perkara yang kita purchase, kita laksanakan melalui online. So how is that going to work now? Yang keduanya ialah macam mana cara fulfillment. Dan kita nampak juga masa lockdown, even company yang besar-besar seperti mana Tesco untuk groceries akan mempunyai masa waiting time yang sangat panjang untuk kita menerima delivery kita. So one thing is to improve your customer experience untuk mengambil order dan penjualan, tetapi at the same time kita juga kena memastikan bahawa kita boleh fulfill orders yang kita dapat ni throughout the supply chain. So fulfillment itu adalah satu perkara yang perlu kita lihat juga. So two things yang kita rasa quick wins yang boleh dibuat ialah lihatlah proses-proses yang mana delivery of your services dan goods ini akan dapat dipercepatkan. Dan kemudian look into your supply chain, bagaimana fulfillment dilaksanakan, and most importantly ialah customer experience you itu adalah terbaik apabila mereka melaksanakan pembelian secara talian.
Jadi kita bincangkan tentang penjana pula. Adakah langkah dalam penjana ini Puan lihat menepati cabaran yang dihadapi organisasi besar? Sebelum kita bincangkan tentang PKS dulu, cabaran buat organisasi besar bagaimana dan adakah penjana ini boleh bantu?
Jadi kebanyakan daripada skim yang diberikan melalui penjana yang kita lihat sekarang ya, fokus ni adalah kepada small and medium enterprise. Yang company yang besar-besar, what we see right now, selain daripada support untuk hiring people, untuk mengambil pekerja, untuk wages, dan kemudiannya support untuk you transform kepada digital for medium enterprises. Selain daripada itu, kebanyakan fokus daripada penjana ini kita lihat kepada small and medium scale. Yang mana, which is not wrong because the focus of the government right now is basically untuk keep the economy afloat dan memastikan kerja, pekerjaan itu diberikan kepada rakyat. Itu, I think that's the focus of penjana. Tapi pendapat kami ialah apabila bantuan diberikan, it is very important that first of all ia adalah transparent, telus. Telus dari segi apakah prosesnya, siapakah target audiens yang akan diberikan, bagaimanakah pemprosesan pemilihan itu akan dilaksanakan. Yang keduanya ialah time bound. Setakat mana bantuan ini akan diberikan. Seperti mana kita ketahui industri seperti tourism, retail, it's expected that diorang ini akan mengambil masa lebih 2 tahun untuk pulih balik ke keadaan yang seperti sekarang. So how long, berapa lama bantuan ini akan diberikan? Yang ketiganya ialah proportionate, perkadaran. adakah bantuan yang diberikan itu difokuskan kepada industri yang kebanyakannya affected by the pandemic right now, dan bagaimana pembahagian daripada tadi Naila ada sebutkan 700 juta kesemuanya, bagaimana pembahagian itu dilaksanakan kepada mereka yang lebih affected di dalam efek selepas pandemik ini. Dan thirdly ialah tidak mendiskriminasi. Siapa dia yang akan menerima ini? Sebab kita tahu SME di Malaysia ni, we have about 900 over 1,000 kalau tak silap saya data. So dana yang dibekalkan kalau kita ambil average 700 million, kalau semua company apply, satu company tak sampai RM10. So how are we going to distribute this? Dan ada dana-dana yang kerajaan telah tetapkan 1 juta maksimum untuk setiap company. So kalau ada 100 juta, 100 company sahaja yang boleh apply. So what are the criteria? So support is only beneficial when it has all these conditions set for it. You know, where it's transparent, it's time-bound, it's proportionate. Dan juga there's no discrimination in terms of siapa yang you memberikan support ini.
Jadi mungkin kalau kita lihat selain daripada penjana, mungkin ada inisiatif atau pelan lain. Apa lagi yang diperlukan daripada kerajaan, terutamanya untuk PKS?
Saya rasa for now, I think we are all still waiting. Kalau kita lihat dalam buku penjana yang kerajaan release tu, ada banyak perkara-perkara yang diletakkan di situ bahawa kita menunggu plan yang akan dibentangkan di dalam bulan Julai. So we are all still waiting. But I think at this time, apa yang kita untuk prepare sebagai SME atau company yang big companies, kita perlu dengar apa dia government punya priorities for now. Are you now making digital economy as one of our economic priorities? If that is so, how are you going to help to accelerate the adoption of technology kepada SMEs? Ada data daripada SME yang telah pun, study yang telah pun dilaksanakan, kita punya adoption rate untuk SME to the basics like macam sistem ERP yang mereka perlukan untuk supply chain sebenarnya masih lagi at the tahap rendah. So how are we going to accelerate? Bagaimana kemudiannya kita nak transform that currently our Malaysian economy is not based on digital economy, but what percentage are we expecting out of this dana atau penjana yang kita keluarkan ini, and how are we going to measure? Apakah measurement yang kita nak letakkan kepada digital economy kita? So I think plan yang lebih menyeluruh dan menetapkan industri-industri apa yang dipilih untuk move on to the acceleration platform ini, kerana mereka adalah yang amat terjejas, perlu boleh diperincikan lagi.
Baik, tadi kita bincangkan cabaran yang dihadapi organisasi besar, tapi bagi PKS pastinya cabarannya berbeza dan terutamanya lagi mereka mungkin tiada akses kepada konsultan seperti Puan Nat sendiri. Jadi apa cabaran yang mungkin dihadapi mereka dan kalau kita berceritakan tentang acceleration rate, bagaimana mereka ingin adaptasi kepada transformasi pendigitalan ini, apa agaknya kesilapan yang sering dilakukan dan mungkin mereka boleh pertimbangkan menuju ke arah digitalisasi ini dan mungkin kita menjangkakan pelan juga pada bulan Julai ini, apa yang perlu dipertimbangkan mengambil kira cabaran dan juga kesilapan yang sering mereka lakukan?
I think I want to focus on three things that bila kita nak move on to digital transformation. Yang pertamanya, we're talking about SMEs atau IKS. They don't know where to start. Mereka tak tahu nak mula di mana because dan kebanyakan kalinya bila ada inisiatif atau insentif daripada government ini, it becomes an effort yang just adopt technology because we want to get technology or just because we want to claim the grant. So that's not what we hope that the SMEs will take this opportunity lah to help you in terms getting on the right track. Ialah objective you untuk go digitalization ialah dua benda. Untuk improve you punya customer experience, number duanya ialah untuk improve you punya fulfillment. Dan macam mana you nak buat? Pertama ni kena define kat mana kita sekarang, who are your customers, apa experience dia sekarang, what are your channels, bagaimana you approach you punya customer. kita lihat dalam tempoh COVID ni, it's very interesting because model O2O tu, orang yang daripada offline dah masuk ke dalam online. Offline tu maksudnya dia ada kedai fizikal, you know, you provide dining experience. Tapi sekarang you dah pergi kepada online, you pula you bawa servis you kepada orang untuk memilih secara online. So this type of business model are changing. So are we ready for that? Adakah kita tahu? And in the first place, you tahu tak semua ni? Do you know who your customers are? Macam mana mereka membeli? Berapa banyak yang membeli? What are the genders that are buying? Their age group. Dan kalau you tak tahu, the first part of it all is to start collecting all of this data. That is to define. That is the methodology that we use here. Define where you are, what is your problem. Then kemudiannya baru kita determine kat mana yang kita nak pergi. People kita, are we ready? Saya juga ada discuss dengan beberapa IKS. The people are not even ready for digitalization. Ada yang tak ada komputer. Dan kalau kita tengok nak beli satu komputer RM2,500 with the dana yang ada tu, can we afford to give everybody that amount, you know, untuk mereka go to digitalization? And do they have the people with the right skills or not? Delivery kita, dan dari time frame kita nak ke order, daripada order ke delivery, are we integrated? But banyak platform, banyak business jump onto Shopee, Lazada, all the online platform. Tapi adakah mereka ini integrated dengan sistem ERP mereka? Sistem menyediakan bekalan kepada you know, dari internal proses mereka itu, boleh tak mereka fulfill? Itu yang satu perlu dipertimbangkan. And then only you design apa yang you nak capai, macam mana you nak deliver the services, kemudian you deploy, dan kemudian you measure yang you dah deploy tadi tu, berapa banyak customer yang come back, what's the feedback. It's important to have this feedback. Now, coming back to macam mana kita nak take advantage of government. Government akan bagi plan in July. I think untuk resolve the overwhelmed feeling of this SME, maybe government boleh tengok HRDF, MARA, INSCAN. These are agencies that are providing training and skill development. Now you need to move into digital learning in terms of providing coaching, business guide. Then this is the time for you to connect mentors and coach via online, because previously I think memang government ada that incentive initiative, tapi the physical aspects of it makes it difficult. Kalau mentor you run a business of 50-60 million, they don't have time to physically engage you. So maybe now digital wise, if you have a digital platform, you can basically reach more people with your coaching and guidance in terms of how to move into digital transformation. Providing online survey as a service, you know, it's the first step that PKS can actually take on board. There are a lot of companies that are doing surveys as a service. You can sign up for this to get information about your product. And this also must be part of the grant that the government has allowed for PKS and you know, IKS to claim. Because we are not sure sekarang ni setakat mana digitalization tu and to what aspect it covers. To get onto digitalization, there are services that need to be employed by this company, and those are training, consulting services and all that.
Ya, baik. Banyak sangat idea menarik kita dengarkan daripada Nur Aslina Zainal Abidin, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Innovative Associates Consulting Sdn Berhad. Banyak idea tentang bagaimana bukan saja PKS tetapi organisasi besar juga boleh memanfaatkan penjana ini dalam menuju ke arah digitalisasi dalam kita berdepan dengan keadaan ekonomi yang mungkin agak menggusarkan, tetapi dalam masa yang sama ada peluang-peluang baharu di luar sana. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita, dan Niaga Awani akan berhenti seketika. Kita kembali selepas ini.